Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jina li l-ospiterin il-għakom għal edizzjoni oħra ta' l-umissib ta' Ajn Silem Community News għall-24 ta' Awissu. F'tal-programm meknatu ħarsa aktar fid-dettall ta' dak illi ikun qed isseħħ fil-raħal fil-komunità tagħna ta' Ajn Silem. Dan huwa programm dejjem dirett għaliex l-aħbarijiet dejjem jingħataw b'mod dirett u int tista' wkoll tipparteċipa permezz tat-telefon fuq 21 56 6 6. Ups, mela, insejt il-numru ta' telefon 21 56 6 9 6 5 21 56 6 9 6 5, jew inkella messaġġ fuq 79 56 6 9 6 5 79 56 6 9 6 5. Tista' wkoll tagħmel kuntatt permezz ta' ittre fuq info@radiolauretana.com jew inkella kumment, suġġeriment fuq il-paġna tana fuq Facebook. U nibdew mill-lum propju minn hawn u ftit tal-ħinieħor fil-Knisja niċċelebraw it-tielet jum tan-novena. Illum huwa jum l-impenn nisrani fis-69 sikonna ir-Rużarju, il-Kurunella u il-Barka Sagramentali. Imbagħad fis-seba' tal-lejla u d-disa bil-pritka tan-novena mill-kanonku Joe Cardona. Jannimaw il-membri tal-aqdiet u il-komunitajiet eukaristiċi tal-parroċċa. Kif tintemm il-qudiesa l-lejla jerġa' jkollna tombla kbira oħra bris il-festa hawnhekk quddiem il-Knisja, għalhekk inħeġġu l-daw kollha biex il-lejla fil-waqt illi joħorġu ftit igawdu l-arja sabiħa. Miex daqshekk sħana, tiġu hawnhekk minn hawn u saatejn oħra ser ikun hawn tombla kbira għall-festa ejjew nieħdu sehem nirbħu u nrebħu għaliex bir-rebħ tagħna bil-parteċipazzjoni tagħna bis-sehem tagħna inkunu qegħdin ngħinu il-festa tant għażiża tal-Madonna tal-Loreto illi bħallum ġimgħa inkunu ninsabu fil-qofol tagħha. Għada l-ħadd 25 ta' Awwissu ġimgħa qabel il-festa huwa jum il-familja. Fl-10 ta' filgħodu quddiesa b'talb speċjali għal koppji miż-żewġin immexxija minn Father Joseph Farrugia. Għada wkoll ikonna l-Open Day fil-każin tal-Banda. Ikun hemm diversi attivitajiet matul il-ġurnata. Fil-għaxija imbagħad fl-erba' u nofs Rużarju u Barka Sagramentali fil-5 il-quddiesa. Natu wkoll ħarsa lejn dak illi ser jiġri nar it-tnejn pitada is-26 ta' Awwissu. Mela fil-għaxija fis-6:30 ikonna il-Rużarju, il-Kurunella u il-Barka Sagramentali u fis-7 quddiesa bil-pritka tan-novena minn Dun Samuel Grek bis-sem sħiħ ta' tfal u l-adolosċenti. Janima bil-kant il-Kor Virgo. Wara l-quddiesa jitqasmu il-premijiet tan-Night Fun Games. Fit-8:30 jibda marċ mill-Banda San Giuseppe minn triq il-ġnien sa quddiem il-Knisja. Ħruġ tal-istatwa min-niċċa tagħha fost kant ta' Innijiet Marjani bis-sem tal-Banda San Giuseppe. Propju dan ikun għall-ħabta tal-10 u kwart imbagħad fejn l-istatwa ta' Omna Marija Lauretana titpoġġa taħt it-tron tagħha fil-Knisja. U propju nhar it-tnejn waqt din il-ħaġa tant sabiħa miġborin fil-Knisja inċaċċbu, inkantaw, nitolbu issir l-aħħar ġabra kbira għall-festa ta' din is-sena. Għalhekk inkunu ġenerużi, konna diġà ġenerużi, ħafna ġenerużi, il-poplu tagħna ta' Ajn Silem huwa dejjem poplu ġenerus li jħobb fil-verità lill-Madonna tal-Loreto mhux bitpaċpiċ biss u nhar it-tnejn nagħtu kif u kemm nistgħu ovvjament skulħadd skont iċ-ċirkostanzi partikolari tiegħu f'din l-aħħar ġabra kbira għall-festa ta' din is-sena. It-tlieta mbagħad ikun jum iż-żgħażagħ u l-banda San Giuseppe għalhekk fis-sitta u nofs Rosario u Barka Sagramentali. Fis-seba ta' filgħaxija u d-disa ta' novena minn dun Noel de Bono bis-sem taż-żgħażagħ tal-parroċċa jagħnema l-quddisa bil-kant il-grupp taż-żgħażagħ tagħna. Fit-tminja u nofs il-banda San Giuseppe tesegwixxi programm mużikali fuq il-planċir fil-misraħ tal-Knisja b'siltiet varji taħt id-direzzjoni tas-Sur Mast Sani Galia u l-assistent Sur Mast Frankie de Bono. Kil-bambin rit imbagħad l-erba 28, il-ħamis 29 u l-ġimgħa 30 ta' wissu huma il-jiem ta' tridu. Ir-Rosario jkun fis-sitta u kwart, mhux fis-sitta u nofs. L-erba l-ħamis u l-ġimgħa ir-Rosario ikun fis-sitta u kwart. Imbagħad fis-sitta u nofs ikonna l-għasar kantat u l-Kurunella u fis-seba l-quddisa. Il-tridu se jintiseċ minn Patri Paul Galia Franġiskan. L-erba fid-disa ta' filgħaxija ikonna Lejla Marjana fuq it-tsuntir bit-tema Marija Ikona ta' Fidi. Mistiedna jieħdu sem it-tfal tal-ewwel tqarbina, l-adolosċenti li rċevew il-griżma tal-isqof u dawk li kellhom xi mamudja fil-familja. Issir il-prezentazzjoni ta' tfal lil-omna Marija Lauretana. Il-ħamis imbagħad wara il-Knisja fil-disa ikun hawn marċ mill-banda San Girgor ta' Kerċem illi jibda minn ħdejn iċ-ċentru parrokjali u jibqa' sejjer sal-misraħ tal-Knisja. Wara tesegwixxi programm mużikali fuq il-planċir fil-misraħ tal-Knisja. Fid-disa u nofs ta' bil-lejl jibda Marġ Brjus min-naħa ta' fuq ta' Triq Simirat u jispiċċa quddiem il-każin tal-banda. Jieħdu sem il-banda tagħna San Giuseppe u l-banda Ite għad Josef tal-Qala. Fi Pjazza Indipendenza tittella l-istatwa tad-dar fuq il-pedestal tagħha. Il-ġimgħa mbagħad 30 ta' wissu huwa t-tielet jum ta' tridu fil-għodu il-quddisa tkun tad-disa minn dun tarċis illi fija jiġi amministrat is-sagrament tal-griżma tal-morda. Fil-għaxija kifedna fis-sitta u kwart Rosario, fis-sitta u nofs qasar kantatu Kurunella u fis-seba quddisa immexxija mil-kanonku Joe Cardona bil-pritka minn Patri Paul Galia. Fid-disa marċ mill-banda mnarja tan-Nadur li jibda minn ħdejn iċ-ċentru jintemma hawnhekk quddiem il-Knisja u tkun l-istess banda imnarja tan-Nadur illi tesegwixxi programm mużikali fuq il-planċir fil-misraħ tal-Knisja. Fid-disa u nofs dimostrazzjoni bil-istatwa tal-Madonna tad-dar li tibda minn triq imġar. Id-doq il-banda San Giuseppe ta' Insilem flimkien mal-banda prekursur tax-xewkija. Inħeġġu Briu Ferriħi u dekorus u mġiba li tixraq lill-dimostrazzjoni bil-Madonna. Imbagħad f'nofs il-lejl wasla tal-Madonna tad-dar b'mod uniku għal fuq il-pedestal tagħha fil-misraħ tal-Knisja, wirja ta' ajruplani pirotekniċi. Bħallum ġimgħa imbagħad tkun lejlet il-festa fid-disa fil-għodu fil-Knisja l-qadima ikonna il-quddisa ikkonċelebrata immexxija mill-Vigarju Monsignur Giovanni Gawċi illi fija jitkanta it-tedew bħala ratt il-ħajr lill-Alla. Fil-għaxija mbagħad fil-ħamsa u kwart marċ mill-banda San Giuseppe li jibda minn Triq Kordina. Fil-ħamsa u nofs quddisa fil-Knisja parrokjali. Fis-sitta u nofs traslazzjoni solenni ta' relikwija illi titlaq mill-Knisja l-qadima immexxija mill-Arċipriet Don Frankie Bajjada għall-Knisja parrokjali jieħdu sem il-Fratellanzi tas-Santissimu Sagrament u tar-Rosario takkumpanja il-banda San Giuseppe. Imbagħad fis-seba l-ewwel għasar solenni immexxi mill-Arċipriet Don Frankie Bajjada fit-8 u d-disa. Aktar tard imbagħad fid-disa marċ mill-banda La Stella illi jibda minn Triq il-Ġnien sal-misraħ fejn tesegwixxi programm mużikali fuq il-planċir. Fid-disa u nofs marċ ta' lejlet il-festa minn Triq Ħamri jgħaddija l-Triq Fawwara u jintemm fil-misraħ tal-Knisja. Il-banda San Giuseppe ta' Insilem flimkien mal-banda Victory tax-Xara iferħu lil-poplu preżenti bid-daqq ta' Marċ Brjużi. F'nofs il-lejl Marija Lauretana, protettriċi ta' l-avjazzjoni, wirja ta' ajruplani pirotekniċi segwita minn wirja spettakolari tal-op tan-nar tal-art. Il-ħadd l-ewwel ta' Settembru jum il-festa parrokjali, fis-sitta ta' filgħodu u fis-seba' u nofs ta' filgħodu ikonna il-quddies. Fid-disa' konċelebrazzjoni pontifikali ta' jum il-festa immexxija mill-eċċellenza tiegħu Monsignor Isqof Mario Grech. Tesegwixxi l-mużika il-Kappella Diakono taħt id-direzzjoni ta' Monsignor Juan Galia. Ikonna quddiesa oħra fil-11 u oħra fil-5 ta' wara nofsinhar. Fil-5 u nofs marċ mill-banda Santa Margherita ta' Sannat illi jibda minn Triq Ħamri u jintemm fil-misraħ tal-Knisja. Fis-6 u nofs qasar solenni ta' jum il-festa. Fis-6 u nofs ukoll marċ ta' qabel il-purċissjoni mill-banda San Giuseppe li jibda mill-każin tal-banda fi Pjazza Madonna ta' Loreto. Fis-7 u nofs imbagħad ħruġ solenni tal-istatwa devota tal-Madonna ta' Loreto. Il-banda San Giuseppe flimkien mal-Kor Lauretana isellmu lil-Omna Marija bid-daqq ta' l-innu esultanti di ġoja festiva alla Vergine di Loreto. Tibda mixja il-proċissjoni akkumpanjata mill-banda tagħna San Giuseppe. Nistiednu l-kulħadd biex nakkumpanjaw lil-Omna Marija Lauretana permezz tat-talba tar-Rużarju waqt il-proċissjoni. Fit-8:15 il-banda ċittadina Leone tal-Belt Victoria tibda marċ minn triq il-Madija u għall-misraħ tal-Knisja fejn tesegwixxi programm mużikali fuq il-planċir. Fl-10 u nofs neqsin 5 tħul tal-vara tal-Madonna tal-Loreto fil-Knisja fost il-kant Marjan tal-ġema. Antifona u barka sagramentali immexxija mill-Arċipriet Frenki Bajjada bis-sem tal-poplu kollu. Fil-11 ta' bil-lejl marċ Prius ta' elu il-festa mill-banda San Giuseppe illi jaħlaq dawn il-festi. Imbagħad it-tlieta ta' Settembru ikonna il-quddiesa ta' ringrazzjament propju fis-6 u nofs Rużarju u Barka Sagramentali u fis-7 quddiesa ta' ringrazzjament u dħul tal-vara fin-niċċa tagħha. U hemmhekk titwila dettaljata tal-programm tal-ofol tal-programm tal-festa tal-Madonna tal-Loreto illi il-komunità tagħna ta' insiem ser tiċċelebra nar il-Ħadd l-ewwel ta' Settembru. Ikompli għajnsilem Community News mela propju ejja namlu festa jgħid il-bullettin ta' din il-ġimgħa. Wara tant stennija wasalna biex bħala komunità parrokjali niċċelebraw il-festa għad-unur il-Verġni Mbierka ta' Loreto. Il-festa tagħna tagħmel sens jekk infittxu li fil-ħajja tagħna nimitaw lill-Marija il-mimlija bil-grazzja. Il-mulej sawwa b'fuqha il-milja tal-grazzja għaliex hija l-imbierka fost in-nisa. It-tabernaklu qaddis li fih laqet lill-liben talla mamul bniedem. Mulej, anqal fiha wkoll mibeda għal kull ma u erq, inġustizzja, dnub, u rabta ma' kull ma u nadif, onest, moġub fajnejk. Għatini li naraf mulej, il-grazzji kollha li tajtlili wkoll biex ma naħlihomx, niżviluppahom, inħaddimhom għal ġieħ tiegħek, għas-servizz tal-Knisja. U għal-ġid taħuti. Enni mulej, nixxenna għal-qdusija, nikkopera ma' mħabtek, insib grazzja qudiemek. Grazzi mulej ta' ommok, grazzi tal-li tajtilna bomna. Dak kien il-ħsieb prinċipali tal-bullettin ta' din il-ġimgħa, mela din il-festa issa li wasalna fil-qofol ejja nagħmlu ħelitna biex nieħdu sem fil-funzjonijiet kollha tal-Knisja. Fil-jiem tan-novena u fil-jiem ta' tridu nattendu għal quddiesa ta' filgħaxija. Radio Lauretana ix-xandir bir-radju ikompli. Radio Lauretana iwassal il-festa kollha diretta. Grazzi lit-tekniċi u l-preżentaturi illi iwaslu l-atmosfera tal-festa fid-djarna. Imbagħad għandna il-lejla Marjana diġà semmiet fil-fatt l-erba 28 ta' wissu fejn ninġabru l-koll fuq it-suntir biex nieħdu sem f'din il-lejla li se tkun tant sabiħa. it-tema magħżula hija Marija ikona ta' fidi, jagħni mal-kant bil-kant il-kor Lauretana, stedina speċjali li tfal illi din is-sena irċevew l-ewwel tqarbina ser insemmukom kollha bl-ismijiet tagħkom, anke l-adolosċenti ser insemmukom illi irċevew il-griżma tal-isqof. Waqt il-lejla wkoll issir il-preżentazzjoni ta' tfal tal-babies ta' trabi lill-omna Marija Lauretana. Ikun hemm siġġijiet għal kulħadd. Għal festa ta' din is-sena nirrispettaw id-dar tagħha b'imġiba u bil-biss diċenti. Nieħdu pjaċir bla ma ndejqu l-ħadd ieħor. Ma nħallux tfal u studenti jersqu lejn il-post minn fejn ser jinħara n-nar tal-festa. F'dawn il-ġranet nagħtikom ukoll eżatt il-programm tan-nar għandna ħarqa nar ġmiela u grazzi l dawk illi taw lotjiet ġenerużi tagħhom lil Gianni De Bono. Komplu f'dawn l-aħħar ġranet għatu lotja tagħkom lil Gianni De Bono, il-persuna, l-unika persuna inkarigata mill-parroċċa fil-ġbir għannar ħadd mu autorizzat jiġbor flus għannar ħlief Gianni De Bono. Insibu ħin inżuru l-knisja l-qadima armata b'kollox għall-okkażjoni tal-festa. Inżuru il-wirja tar-replika tal-istatwa tal-Madonna tal-Loreto fid-dar parrokjali fil-ġimgħa tal-festa fil-għaxija. Għandna bżonn bella donna, ġibu l-bella donna il-knisja l-erba fil-ħodu. Imbagħad neħtieġu kull tip ta' weraq għal-ġimgħa fil-ħodu. X'se nagħmlu sabiħ fil-festa? Nifirħu u nfaħru lill-omna Marija Lauretana bit-talba tar-rużarju kuljum. Nitkellem ma' xejkna dwar il-bake sale li jibda propju il-lejla wara il-qudisa tas-sibt u jkompli għada il-ħadd wara kull qudisa. Iż-żgħażagħ tagħna ħasbu li organizzaw bake sale b'Risq Radju Lauretana. Il-ħelu u l-kejkijiet għamluhom huma stess. Ikunu għall-bejħ il-lejla wara il-qudisa tas-seba u wara il-qudis kollu ta' għada il-ħadd. Grazzi liż-żgħażagħ ta' l-inizjattiva. Il-lejla mela wara l-qudisa. Ixtru kejk, kuluħ, kulu żewġ pasti u morru t-tombla. Tajjeb hekk? Mela, rivista Għajn Sielem titqassam aktar tard din il-ġimgħa. Grazzi lill-kontributuri kollha u lil dawk li rreklamaw. Min ikun jixtieq aktar kopji biex anke jibatom lil l-emigranti tagħkom jista' jmur id-dar parrokjali. Grazzi mill-qalb il-ġabra bibbieb għall-festa tax-xahar ta' wissu kienet ta' 3,300 euro b'wieħed u ieħor. Minn ma kienx id-dar waqt il-ġabra jista' jitfa l-envelope bl-offerta tiegħu waqt il-ġbir fil-qudiss jew fil-letterbox tad-dar parrokjali. Offerti għal missjonarju Dun Giuseppe Camilleri 345 euro. Rar fil-knisja parrokjali. Preparazzjoni tajba l-festa tinkludi rara sinċira. Il-ħinijiet tal-qrar l-erba l-ħamis u l-ġimgħa mill-ħamsa u nofs ta' wara nofsinhar sa tmiem il-funzjoni. Lejlet il-festa mit-8 u nofs sa 9 u nofs ta' filgħodu fil-knisja il-qadima. Imbagħad il-ħadd l-ewwel ta' Settembru mit-8 sa 9 ta' filgħodu mill-10 u nofs sa nofsinhar u mill-4 u nofs sa l-5 u nofs ta' wara nofsinhar. Ikla ta' wara l-festa l-komitati tal-futbol u tal-banda se jagħmlu ikla it-tnejn, 2 ta' Settembru, fit-triq bejn il-każini, fit-8 ta' filgħaxija, l-għada tal-festa, max-xalata insomma, biljetti mingħand il-membri tal-kumitati jew mill-bars tal-każini. U hemmhekk tajna ħarsa fuq lejn l-avviżi illi hawn imxandra fuq il-bullettin tal-parroċċa. Inkomplu b'aktar aħbarijiet mela propju mal-bullettin qed jitqassam ukoll titqassam karta propju il-parroċċa Madonna tal-Loreto Għajn Sielem u Radju Lauretana se jorganizzaw l-ikla tal-festa. Ħafna nies ma jkunux jixtiequ isajru nar il-festa. Ekku, preċis, għandna s-soluzzjoni għalikom. Fl-ewwel ta' Settembru, fin-nofsija eżatt, nibdew l-ikla flimkien fl-Eldorado Restaurant ġewwa ir-Rabat. Mal-bullettin qed tirċivu l-lista twila ta' ikel, il-prezz huwa vera dak minimu ta' 19 il-euro kull persuna. Jekk ikonna ħafna persuni, allura ikun hemm servut buffet. Biljetti mill-lum u diġà bdew jinbiegħu fil-fatt mill-uffiċċju parrokjali u minn Radju Lauretana. Mela, l-ikla tal-festa nhar il-Ħadd l-ewwel ta' Settembru fin-Nofsija ġewwa r-restorant Eldorado. Franka tisjira, franka dawk il-platti niklu flimkien imbagħad immorru nistrieħu ftit wara nofsinhar. Mela min jixtieq il-biljetti minnu fih mill-uffiċċju parrokjali jew mir-Radju Lauretana minn fejn ninsab jien. Kelma ta' ratt il-ħar lil dawk kollha li qegħdin jagħtu s-sem tagħhom biex ikollna festa kbira, sabiħa u dinjituża, speċjalment l-għaqda tal-armar illi qed tkompli żejjen il-pjazzetz it-toroq tagħna b'ħafna armar sabiħ. Lil dawk li qegħdin jieħdu ħsieb it-tindif tal-Knisja ġewwa u barra, kemm tal-Knisja parrokjali anke tal-Knisja il-qadima, dawk li se jduqqu il-qniepen fil-festa, dawk li se jagħmlu il-wart, il-banda tagħna. San Giusepp tassem sabiħ u sħiħ illi tagħti fil-festa lil dawk kollha li b'xi mod jew ieħor qegħdin jagħtu is-sem tagħhom biex verament kif qadna ikonna festa sabiħa kbira u dinjituża. Proset u grazzi l dawk kollha illi laqgħu l-appell tagħna u żejnu l-faċċata tad-dar tagħhom bl-imkatar, bil-bozzoz, bil-bnadar tal-Madonna tal-Loreto. Komplu faqba' għandna żmien, komplu esponu x-xbijat tal-Virġin Imbirka tal-Loreto fit-twieqi tagħna fil-galleriji tagħna inżejnu l-faċċata tagħna, verament tgħaddim it-toroq tagħna tieħu pjaċir tara dik ix-xbija debija. Tant sabiħa u devota ta' kil-wiċċ ta' Omna Marija hekk li qiegħed għall-wiri le ma nistħux nuru li aħna verament ulied dil-lom ċelesti hekk aħna ulied din il-komunità parrokjali li biħġara maquda tiċċelebra bil-kbir b'mod sabiħ il-festa ta' Marija taħt it-titlu Glorjus ta' Loreto. Inkomplu inżejnu mela il-faċċati tagħna, il-galleriji tagħna, intellaw il-bnadar, nixelu l-bozzot, nixelu il-bjut, għax il-festa tinsaf fil-qrib. Lifelong Learning Courses mal-bullettin ukoll qegħdin nirċievu applikazzjoni għal dawk li jixtiequ jkomplu jitgħallmu mhux għat-tfal biss imma anke għal kbar. Pereżempju hawn korsijiet fl-iskola ta' l-arti hawnhekk fejn silhem stess fl-iskola ta' drama in-Nadur jew inkella fl-iskola tal-mużika ta' Sannat. Hawn ukoll żewġ Adult Learning Centers ġewwa il-Belt Victoria u hawnhekk ukoll ġewwa insilem fejn hawn aktar u aktar korsijiet. Hemm il-lista ta' ħafna korsijiet interessanti illi qegħdin jiġu offruti. Għaliex m'għandniex inkomplu nitalmu anke meta nikbru dik hija idea żbaljata li għax tikber fleta tieqaf titgħallem imma l-bniedem jeħtieġu ikompli jitgħallem dejjem bla waqfin għalhekk lifelong inti qatt ma tista' tgħid illi taf biżejjed b'aħna nu stupidu huwa dak il-bniedem illi jgħid jien naf biżejjed tgħallimt biżejjed nieqaf hawnhekk le ħabib għaliex aktar ma titgħallem aktar tiskopri kemm ma taf xejn u kemm il-bniedem jeħtieġ li jkompli jaġġorna ruħu u jitgħallem affarijiet ġodda għala le. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jsib il-messaġġ tal-prinċipal il-ġdid tal-kulleġġ ta' Għawdex, is-Sur Viktor Galja li aħna nawgurawlu wkoll l-applikazzjoni propju fuqha hemm id-dettalji kollha ta' kif wieħed jista' japplika għal xi wieħed jew aktar minn dawn il-korsijiet interessanti. L-aħħar aħbar li għandna għalik illum hija propju leħen mill-Arka l-Fondazzjoni Arka hawnhekk ġewwa Għajn Silem għandna il-ħarġa ta' Awwissu 2013. Il-messaġġ minn Monsinjur Manuel Kurmi d-direttur jitkellem dwar qatt m'għandna ħin. Imbagħad kif niftħu l-fuljett għandna każi ta' emerġenza. Napprezzaw u nimitawhom dawk li offrew xi tip ta' għajnuna bris din id-dar, midjarju ta' dar l-arka, għandna wkoll persuni magħrufa li għandhom xi disabilità illum f'din il-ħarġa hawn fuq Michael J. Fox, imbagħad fuq il-paġna ta' wara hawn niċċelebraw id-differenza. Is-servizzi illi toffri dar arka huma indiskussi huma żgur għal ġid mhux biss tal-persuni li għandhom sfidi speċjali imma għal komunità kollha. Niftakru illi din id-dar qiegħda propju fir-raħal tagħna ta' insielem. Xi ftit għajnuna naħseb tagħmel tajjeb ukoll f'dan il-każ. U qabel ma nħallikom għaliex propju sar il-ħin biex ninaqdu mal-Knisja Parrokjali għar-Rosarju, il-Kurunella u l-Barka Sagramentali, nerġa' nagħmel appell kemm għat-tombla tal-lejla propju wara l-Quddisa ta' filgħaxija kif ukoll il-bake sale bris Radju Lawretana. Illum wara l-Quddis u għada il-ħadd wara kull Quddisa. Mingħand l-Elio, grazzi ħafna ta' l-attenzjoni tagħkom, nittama il dawn l-aħbarijiet isibhom utli u jiena għal darb oħra insellmilkom u inkomplu nsegu Radju Lawretana. Saħħa.